Zranil, on nás i obváže. Po dvou dnech nás obživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním. Poznejme, usilujme poznat Hospodina. Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. Co s tebou mám udělat, Efraime? Co s tebou mám udělat, Judo? Vždyť vaše věrnost je jako raní oblak, jako rosa, která brzy odchází. Proto jsem tě srazil skrze proroky, zabil jsem tě řečí svých úst a můj soud vyjde jako světlo. Neboť já mám zalíbení v milosrdenství a ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. Matouš 12, 1 až 8. Matouš 12. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On jim však řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo povoleno jemu ani těm, kdo ho doprovázeli, nýbrž kněžím. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že je zde víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. A Matouš 9, 9 až 13. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On stál a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizové to viděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
Tak pán s vámi, my jsme před 14 dny zde od Václava slyšeli kázání o milosrdenství, takové stěžejný, a já bych chtěl dnes na toto téma navázat. Pokud máte Bible, tak si můžete nechat otevřené ty texty, ještě jednou řeknu, odkud se četlo, Ozeáš 6. kapitola, prvních 6 veršů, Matouš 12. kapitola, prvních 8 veršů a Matouš 9. kapitola, 9 až 13. Znáte moji oblíbenou poučku, že když je v Bibli něco víckrát, tak to je hodno zvláštního důrazu. Něco to znamená, je to něco důležitého. Už starozákonní princip byl, že ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena výpověď. Dnes jsme slyšeli tři texty, a každý byl odjinut a ve všech třech se objevoval jeden citát. Zvláštní je, ten základ je v proroku Ozeášovi, takový zvláštní prorok, nevím, jak moc ho čtete. A zvláštní je, že Ježíš tohoto proroka dvakrát cituje tu pasáž milosrdenství chci a ne oběť a pokaždé v jiném významu, pokaždé v jiné situaci. Jakoby to bylo něco takového univerzálního skoro, až jakoby klíčového, co platí i tady, i tady. Tak abychom tomu dobře porozuměli, tak bychom si nejdříve měli vyjasnit nebo zkusit vysvětlit, co asi myslí prorok Ozeáš onou obětí. Bychom tomu dobře rozuměli. Protože když Ozeáš a návazně potom i Ježíš mluví o oběti, tak nemyslí zřejmě s tím nějakou konkrétní starozákonní oběť, k tomu se ještě dostaneme, ale ani nemyslí zřejmě to, abychom se my nějak obětovali nebo něco obětovali, i když i ten význam tam může být, ale tudy dneska nepůjdeme. Já se domnívám, tak jak Bibli rozumím, že to slovo oběť tady vlastně je výraz, kterým je myšlen celý ten starozákonní náboženský systém. Mohli bychom říct bohoslužba místo oběť. Ten starozákonní náboženský izraelský systém byl velmi propracovaný a skládal se jednak z nejrůznějších obětí. Je to docela složité se v tom orientovat. A to byly jednak každodenní oběti, ranní, večerní. Pokud čtete Bibli trošku pravidelnější, tak tam to narážíte. Včas večerní oběti, včas ranní oběti. Vždycky se obětoval roční beránek, plus k tomu nějaké nekrvavé oběti. Když byly svátky, tak dvojnásobek. A potom byla oběť za hřích, za vinu, pokojná, suchá, mokrá. Tak to byl ten obětní systém. Ale k tomu patřil také systém zákonů a ustanovení. Víme, že Židé to měli rozpracováno do 613, podle té Tatry se to dobře pamatuje, do 613 vlastně položek, co se smí, co se nesmí. Ale také do toho patřil celý systém svátků a slavností. A také k tomu ještě měli Židé tradice. Tradice otců. Ježíš také na to naráží. A trošku ty tradice už jim vyčítá, protože tam už zacházeli trošku daleko. A toto všechno se ti Židé snažili nějakým způsobem více či méně pečlivě dodržovat. A právě farizeové, ta skupina náboženská, vlastně už myslím od dob makabejských, se vyznačovali tím, že oni se snažili celý ten systém dodržovat co nejpečlivěji, co nejsprávněji. Ti ostatní to asi tak, jak to vyšlo, rámcově, ale do některých detailů nezacházeli. Ale ty farizové si zakládali na tom, že aby se to dodržovalo opravdu všechno a aby se nic nevynechalo, aby nic nebylo opomíjeno. Bohužel v této své zanícenosti pro to pečlivé dodržování, pro tu úplnost bohoslužby, se jim stalo to, co se může stát leckomu z jinému, včetně nás, a sice, že pro ten důraz na to pečlivé dodržování, aby nic neuniklo, aby se na nic nezapomnělo, jim poněkud unikl ten vlastní smysl. A ten obsah, ta náplň toho všeho, mohli bychom říct novozákonním termínem, že dali důraz na tu literu zákona, ale duch jim poněkud unikl. A nebo že se zaměřili na výtvor místo samotného tvůrce. A to víme, že je modloslužba. Nedávno jsme si tu připomínali, jsme mluvili o večeři páně, kritiku formálnosti a určité vyprázdněnosti starozákonní bohoslužby od proroků starozákonních. Ježíš to připomíná v Matouši 15:8, kdy říkal, lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. To je citace Izajáše ze Septuaginty. To bylo časté prorocké téma. Lid tento ctí mě rty, ale jejich srdce je daleko. A prorok Ozeáš v podstatě říká totéž jinými slovy. Spíš než ten vnější náboženský provoz je pro Hospodina důležitější vnitřní postoj lásky a milosrdenství. Což samozřejmě také bylo obsaženo v zákoně a nejlepší na tom je, že Izraelci to znali, tohleto. V Lukášovi v 10. kapitole je takový krátký příběh, kdy, já to přečtu, jsou to asi dva verše, tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, myslí se Ježíše, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? A vy víte, jak to tam četl. Co mu ten zákonník odpověděl? Milovat budeš Hospodina? Ano. Ano. Excelentní. Víte, co je na tom nejlepší? To jsou dva různé texty. Ten zákonník mu citoval. Ta první část milovat budeš Hospodina je z Deuteronomium 6.5 a ta druhá milovat budeš bližního je z Levitikus 19.18. To není jednoduchý si tak dát dohromady. On to věděl, on si to dovedl spojit. On věděl, že tady to jsou skutečně z těch spoustu dalších textů, to jsou ty dva nejdůležitější. Přesto zřejmě to nějak neuměl prakticky uchopit, protože Ježíš mu říkal správně, si odpověděl, to čiň a budeš živ. Pán Bůh dal Izraeli zákon a prostřednictvím Mojžíše ustanovil celý ten bohoslužebný systém, Exodus, Levitikus a potom ještě něco v Numeri a v Deuteronomium, čili 2., 3., 4., 5. Mojžíšova, tam je to rozepsáno postupně. A ten bohoslužebný a zákonný systém měl samozřejmě hluboký smysl. On de facto ukazoval na Krista, byl před obrazem. V epištole Židům v 10.1 čteme, že ten zákon byl stínem budoucích věcí. Čili jakoby tady stál Kristus a vrhá stín a ten stín to byl ten zákon. Oni viděli ten stín, ale nedokázali v tom rozklíčovat Ježíše. A Ježíš říká farizeům, zkoumáte písma, myslíte si, že v nich máte věčný život? A písma svědčí o mně. A jinde říká, byl Jan 5.39 a v té samé kapitole ve 46. říká, kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. To je všechny ty oběti, všechny ten systém, to všechno ukazuje detailně na Krista. Ale musí se to tam hledat. Židé zákon přijali, ale zaměřili se víc na to jeho vnější dodržování, než na to pochopení toho smyslu, toho obsahu, toho poslání, na skutečnou lásku k Hospodinu i k bližnímu. A proto v něm nerozpoznali ani Krista. Nesuďme je, nejsme na tom často vůbec lépe. Ale teďko můžeme vidět v písmu zvláštní jev. Když čtete Bibli, Starý zákon, tak vidíte určitou věc. Sám Bůh, který ten zákon ustanovil, tak on sám dělá někdy věci, které jdou poněkud mimo ten zákon. Buď vede prostě ten běh těch událostí a věcí tak, že se to nějak do toho zákona nemůže napasovat, anebo toleruje nepochopitelně, nebo nechá bez trestu jednání, které je evidentním porušením zákona. Jako by chtěl i tady tím Pán Bůh těm Izraelcům naznačit, že je tu ještě něco víc než zákon. Uvedu dva příklady, mé oblíbené. První příklad jsou ženy v Ježíšově a tedy i v Davidově rodokmenu. Samozřejmě tenkrát oni o Ježíšově rodokmenu nic nemohli vědět, ale David byl vážený ctěný král a v jeho rodokmenu byli kteří lidé, které by si slušný člověk do rodokmenu určitě nedal. První, Rachab z Jericha, že ho známe, ta, která tam ukrala ty zvědy. Rachab nebyla jenom pohanka. Rachab byla kultická prostitutka. V podstatě to byla kněžka toho pohanského ritu. Ta prostituce patřila k tomu náboženství. Davidově rodokmenu. Pak je tam Tamar, pohanka, řekli jsme jako poleno, která ovšem, a ten, kdo ten příběh čte, tak to tam musí vidět. Tato pohanka svým charakterem i svým postojem i svým jednáním očividně převyšovala oparník, bychom řekli, toho praotce izraelského Judu. Judá Tamar, to myslím Genesis 36 nebo 37. Pak je tam Moábka Rut zase. Rut, nádherný příklad charakteru, věrnosti, oddanosti, pracovitosti. Prostě nečekala, až jí někdo něco dá. Půjdu na pole paběrkovat. Ale podle zákona Mojžíšova potomek Moábce do 10. pokolení neměl vstoupit do chrámu. Takže David, který byl asi čtvrtý nebo kolik, byla jeho prababička, tuším, tak by vůbec neměl vstoupit do chrámu. A David nejenom, že do chrámu chodil, ale David si dovolil to, co si nedovolil nikdo jiný ve starém zákoně. A to výrazně poupravit a pozměnit vlastně i ten systém té bohoslužby, který dal Mojžíš. Zaved stánek, dal tam ty trubače, udělal spoustu věcí. A Bůh tomu říká amen. Ten druhý příklad uvádí Ježíš Matoušovi 12, to je ten druhý text, který jsme četli, a to je ten Davidův příběh s předkladnými chleby. O předkladných chlebech si dočtete v Levitikus, to je 3. Mojžíšova ve 24. kapitole. Byl stánek, bylo nádvoří, oltář, oběti a pak byla svatyně a svatyně svatých. V té svatyni byl stůl, jednak tam byl svícen a pak tam byl stůl na takzvané předkladné chleby, zlatý stůl, celý ze zlata. A na ten stůl se každou sobotu pokládalo 12 bochníků za každé pokolení Izraele. Chlebu z jemné bílé mouky, jenom pro ilustraci, vy kdo pečete, každý bochník byl cirka ze 4,5 kg zaděláván. Tak si dovedete představit, kdy to bylo kolo odvozu, taky už vám dá logiku, že když David říkal, jestli tam nemá pět chlebů nebo tak nějak, takže to nebylo 5 placek, to by mu asi moc nepomohlo. A ty chleby, to je zajímavé, ty chleby tam ležely proto, že oni symbolizovali boží zaopatření Izraele. Kdyby pán Bůh říkal, já se o vás, dejte mi sem ty chleby, já se o vás postarám. A taky vděčnost za chléb. A nám to hned může evokovat chléb náš vezdejší, dej nám dnes, modlitba páně. A ty chleby vždycky ležely na tom stole týden a po tom týdnu, když se sněly, tak se samozřejmě nevyhodily, ale byly určeny k jídlu. Ovšem, výhradně pro kněze, to jsme slyšeli, to Ježíš říká, a ti kněží, i ti kněží je navíc měli pouze na vyhrazeném místě, na svatém místě, čili odděleném k tomu, a dokonce se tam píše, že to bylo pro ně velesvaté. To nebylo jako, že teda chleba, který někde zbyl. To bylo velesvaté. To byla určitá výsada. A teďko najednou v 1. Samuelově 21, to je David v Nóbu, čteme, že David přijde do toho Nóbu, kde byl v té době ten stánek. A David, který nebyl ani kněz, dokonce ani levita, tak si ty chleby vyžádá a jí je, dokonce ani ne na nějakém svatém určeném místě. A navíc ještě, když ten příběh čtete, tak on tomu knězi tam neříká úplnou pravdu. On mu svým způsobem lže, on mu neříká, že utíká od Saula, on mu říká, že má zvláštní poslání a že to spěchá a tak dále. Davidovi tady šlo o život. A to bylo důležitější v tu chvíli než náboženský předpis. A Ježíš nekritizuje Davida. Ježíš to uvádí jako příklad, kdy je možno porušit zákon z důvodu určitého vyššího, bychom řekli, principu nebo z vyššího poslání, z vyššího důvodu. A používá to jako příklad, když farizové obvinují učedníky, že v sobotu mnuli to obilí a jedlo, což už byla podle zákona práce a čili v sobotu nedovoleno. A právě k tomu si dává to slovo z proroka Ozeáše, aby farizům připomněl, co je skutečně důležité a co je jen nástrojem. Co je podstatné a co je nástroj pomůcka. A připomíná to i nám. A tak co se týče starého zákona a farizeů, tak máme asi už celkem jasno. Ale pro nás je mnohem důležitější to, jak jsme na tom my dnes. Jaký je náš náboženský systém? Jak moc je pro nás důležitý? A jak moc přes něj nemůže jet vlak? A jak moc nás může odvádět od vztahu se skutečným živým Bohem? Člověk je totiž pořád stejně náboženský tvor jako před tisíci lety. Málo kdo si dnes asi osekává nějakou modlu, ale ten svůj sklon k náboženství provozuje jinými způsoby. Četl jsem nedávno v nějaké prastaré bráně, asi z roku 2006, článek od Davida Nováka o sportu a on tam na řadě věcí vlastně srovnává. Ten sport je vlastně určitý systém náboženství. Jsou tam chrámy, kněží, že jo, jsou ty rozhodčí a tak dále. To má všechno prvky, proto je sport tak oblíben. Pořád máme tu náboženskou potřebu. člověk přes všechnu moderní výdobytky a moderní dobu stále inklinuje k různým obřadům, zvykům, úkonům a tradicím. Což samo o sobě není nic špatného, naopak. Protože v té oblasti bohoslužby tradice, rituály a různé liturgické prvky jsou nám dobrou pomocí pro určité ukotvení, pro určité vymezení. Pomáhají nám udržet řád, směr, orientaci. Vy, kteří pamatujete něco, tak víte, že některé nově vzniklé církve v 80. a 90. letech si někdy jak trošku zakládali na tom, že oni nejsou tradiční, ale oni si časem také vytvořili svoje tradice a časem také do nich upadli, akorát ty tradice měly třeba trošku jinou formu, ale staly se stejně tradicí. A takový příklad, Ulf Ekman, zakladatel církve Slovo života, to byla jedna z církví, které byly ve svém projevu velmi dynamické, velmi civilní, bychom řekli, a naprosto neliturgické. Tak tento člověk po letech odešel do katolické církve, do římskokatolické, a odůvodnil to mimo jiné tím, že mu chybí liturgie a náboženské obřady a papež. A skutečně některé liturgické prvky v bohoslužbě mají svoje opodstatnění a hloubku a oni nám pomáhají si uvědomit, že teďko to tady to není jenom nějaká sešlost, není nějaká schůze nebo meeting, ale že tady se odehrává něco zvláštního, něco mimořádného, něco hlubokého. A myslím si, že i my máme v tomto směru ještě prostor objevovat některé nové věci. Protože problém liturgie, tradice a obřadu je v tom, když se z věci služebné, kterou má být, stane věcí podstatnou. Tím, co je stěžejní, přes co nejede vlak. A bohužel toto nebezpečí, vzhledem k náboženské povaze člověka, prostě tady pořád je. A vždycky v nějaké, často dost skryté formě, tady číhá. A i my jako církev bratrská, jako církev neliturgická nemáme žádné přesně závazné, můžeme si to udělat, jak chceme, nemáme žádný liturgický předpis, tak máme své zažité obyčeje a tradici. Něco už se trošku mění, ale já si pamatuju, když jsem chodil před, už je to řada let, na seminář, tak David Novák tenkrát, dnešní předseda, nám tehdy říkal, zkuste v tom pořadí bohoslužby, tak jaký máte zažitou, vynechat úvodní modlitbu a dát ji třeba až nakonec a uvidíte, co to s těma lidma udělá, jak je to rozhodí. A nebo zkuste posunout kazatelnu o kousek a uvidíte, co to s těma lidma udělá. A on tam to říkal, ne aby nás provokoval k nějakým revolucím, ale aby jsme si uvědomili, o co se ta naše víra opírá. O to, že to takhle přesně musí být, anebo o Krista. A bohužel v dějinách církve, to je obecné, ale i církve bratrské, se odehrálo mnoho vášnivých a někdy skoro až krvavých sporů, ani ne tak o učení, ani ne tak o praxi, o kázeň, ale o formu bohoslužby, o to, co se bude zpívat a jak dlouho a tak dále. Ale to všechno ještě není tak nejpodstatné, i když i v těchto sporech vidíme, že ta otázka člověka a bližního, milosrdenství, v těch sporech asi bylo hodně vzadu. Někde pryč, co už bylo v přímém rozporu s Ozeášem. Ale naprosto kardinální otázkou není ani tak nějaká naše bohoslužebná praxe, jako to, co je skutečnou podstatou našeho osobního náboženského života. Řekli bychom našeho života víry. A to je to hlavní poselství tohoto textu. Co je podstatou mojí zbožnosti, mého života s Bohem? Je to skutečně on, živý Bůh, potažmo bližní? Budeš milovat Pána Boha a bližního? A nebo jsou to spíš věci? Církevní a náboženský provoz, všechny ty věci kolem, které jsou důležité, a naše zapojení v něm, hrozí nám úplně to samé jako tomu zákonníkovi, kterého se Ježíš ptal, co čteš v zákoně, jak to tam je. Taky bychom to dovedli odříkat. Miluj Hospodina Pána Boha svého, miluj bližního. Ale ve skutečnosti my milujeme úplně jiné věci. A já bych se v této souvislosti chtěl krátce zastavit u jedné z otázek, které s tím hluboce souvisí, a to je otázka takzvané služby. David Novák, kterého jsem dneska už několikrát citoval, napsal knížečku Nebezpečné povolání. A je to, tím povoláním se myslí povolání kazatele, nebo pracovníka z církvy na plný úvazek. A on se v této knížce zabývá mimo jiné otázkou nesprávných motivů ke službě. A když nad tím přemýšlíte, tak skutečně vidíte, poznáváte, že to lidské srdce je skutečně, jak jsme tady taky slyšeli, nejúskočnější ze všeho. To říká prorok Jeremiáš v 17. kapitole. Co všechno může stát v pozadí, tak bohulibých činností. Možná nás to překvapí, co všechno se může skrývat za mnohou na první pohled obětavou, nezištnou a často mnohými oceňovanou prací pro Pána. Tak poslouchejte pár bodů. Možnost ovládání druhých skrze svoje postavení v duchovní službě. Stojím v čele, dostávám určitou moc a autoritu a je velmi snadné skrz tuto autoritu nějakým způsobem ovládat druhé. Nějakým způsobem je třeba manipulovat. To pokušení tam je velké. Jiným špatným motivem, skrytým, může být neúspěch nebo neocenění v civilním životě. Protože najednou alespoň v té církvi jsem někdo. Nejsem jenom řadový člen. Tady jsem někdo. Tady mám nějakou službu, tady mám nějaké postavení. Skutkaření a pocit viny. My sice dobře známe učení o spasení z milosti, ale lidskému srdci je mnohem bližší a přirozenější, pokud si svůj hřích, svůj pocit viny můžeme nějak odpracovat. To nám tak nějak jako lepší sedne. Protože milost zdarma se přijímá velmi nesnadno. To je pokořující. Ospravedlnění ze služby je naproti tomu lákavé. Máte vlastně pocit, že jste se nasadili, jste se zapotili, jste se obětovali a tak vám to dá takový pocit, že jste si to vlastně tak jako trošku zasloužili. A zároveň tam ještě jeden rozměr může vás to vést, pokud jste hodně nasazení, tak k takovému pohledu s despektem na ty, kteří se moc nenasazují. A další věc, já sloužím, takže mám vlastně pravdu. Vidím to správněji. A ty, co neslouží, s těma asi není něco v pořádku. S tím pocitem viny a nedokonalosti souvisí snaha dokázat sobě i svému okolí, že mám ve své službě hodnotu. A taky to, co nám je taky hodně blízký a co prostě je takový jeden, že jsem potřebný, že jsem užitečný, nenahraditelný. To je další stupeň, jak už máte pocit, že jste nenahraditelný, tak to už je konečná. To se stává nejenom v církevní službě, prosím vás, tohle to se stává i ve světském zaměstnání. Já si pamatuju, když jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání, tam byl takový člověk, ten vždycky k nám chodil, asi měl takovou atraktivní kolegyně přes 30 let a tak ty starý pánové kolem před tou 60 tam rádi chodili a on tam vždycky přišel a říkal, Evičko, já bych taky na tu dovolenou, já si tu dovolenou nemůžu vzít. No nemohl si ji vzít. Pak umřel, vůbec nic se nestalo. Vůbec nic se nezhroutilo. To jsou věci, které jsou nám velmi blízké, lidské, přirozené. Ale Bible nám říká, že naše hodnota je v Kristu. Ne v tom, jak jsme potřební, jak jsme nenahraditelní. Jak nás nikdo nemůže zastoupit. Bohužel přijmout svoji hodnotu v Kristu a ne z toho, co dělám, je stejně tak těžké, jako přijmout spasení z milosti, milost zdarma přijmout. Prostě nám je mnohem bližší nějak si to odpracovat a zasloužit. Dalším takovým skrytým a neuvědomělým často motivem může být pocit nebo myšlenka, že když budu Pánu Bohu sloužit, tak mu budu blíž. A možná někteří lidé to tak jako říkají tak dobře, mě to vlastně jako pomůže v tom vztahu s Bohem. Ale David tam píše, že lidé, kteří vstoupili do služby i na plný úvazek, často zjistili, já vám to můžu potvrdit, že se tím se jejich srdce nijak nezměnilo. A tím se nezměnila ani jejich touha po Bohu. Možná, že jste v trošku větším tlaku a teče vám víc do bod, tak víc Pána Boha hledáte, ale jinak to samo o sobě s vámi vnitřně nic neudělá. A samozřejmě pocit méněcennosti a komplexy. Ty mají často svůj původ v dětství a svým způsobem nějaký mindrák má každý z nás. Pocity méněcennosti jsou jedním z ďáblových nástrojů, jak nám nedovolit, abychom mohli uplatnit svůj od Boha darovaný potenciál a jak naplnit své pozemské poslání. Moc pěkně o tom píše John Eldridge, Brenton Curtisem v jedné knížce, teďko nevím ten titul přesně, ale oni to nazývají šípy, že vlastně ďábel už se snaží střílet už po nás, když jsme malí jako děti, ty šípy a zraňovat nás právě v těch oblastech, které jsou naše silné stránky. Když prožijete nějaké zranění, tak ten přirozený způsob, nebo jak se s tím snažíte nakládat, je snažit se to nějak potlačit. Aby vás to nebolelo, tak to nějak jakoby vytěsnit a prostě úplně eliminovat. Ale tím vlastně potlačujete celou tu oblast a vlastně ten princip spočívá v tom, že ďábel se snaží vás právě zranit tam, kde jste důležití, kde jste silní. To, co do vás Bůh vložil a co byste mohli uplatnit. Proto je tak důležitý vnitřní uzdravení, protože když prožijete vnitřní uzdravení, tak zároveň se může uvolnit ten potenciál. Takže to jsou mindráky, to je pocit méněcennosti. Ale problém těch pocitů méněcennosti nastává hlavně, říkám, každý z nás nějaký máme a měli bychom si to nějakým způsobem řešit, ale problém nastává ve chvíli, pokud si díky nim začneme snažit se něco dokazovat, když se je snažíme nějakým způsobem kompenzovat. A jak říká David Novák, církev bohužel je tady pro tady tu kompenzaci často ideálním místem. Dělníků je málo, a tak pokud jste jen trošku ochotní, tak se můžete velmi brzo dostat i na poměrně vysokou pozici. A David tam říká, stane-li se služba nástrojem léčení mindráků. Běda těm, které takový člověk vede. Tak to byl jenom takový střípek ze současnosti, pohled na skryté motivy. Nejhorší je na tom, že tady ty věci si neuvědomujete. Ty jsou někde uvnitř vás, ty vás skrytě motivujou, skrytě vás někam pohání. A vy si to vůbec neuvědomujete. Myslíte si, jak sloužíte Bohu a přitom škodíte a škodíte a škodíte. Taky to je taky taková zajímavá věc, on tam píše, že v církvi nebývá problém s těma lidma, kteří až tak nic moc nedělají, ale dost často v církvi bývá problém právě s těma lidma, kteří toho dělají nejvíc. A taky je zajímavý, že určitým rysem některých nasazených služebníků je určitá tvrdost. Oni prostě už jedou tu službu a ty svoje vize a tráva neroste. A to je přesně to, co vidíte. Milosrdenství chci a ne oběti. Tak vidíte, že na to můžeme být úplně stejně jako ti farizeové, kterým ve snaze správně a úplně naplnit zákon unikal sám tvůrce zákona. A i nám pro službu nebo jiné náboženské aktivity, někdo třeba zase potřebuje jezdit hodně v oběd, hodně konferencí, oběd hodně akcí, všude bejt, nic se nemůže bez něj obejít. Tak nám často uniká ten v jeho šménu. Tady to jakoby jsme se snažili dělat. Já nemám vůbec v úmyslu zde mluvit proti jakékoliv službě Bohu, naopak. Mým cílem by mělo být povzbuzovat a zapojit co nejvíc služebníků, kdo nemusel dělat všechno sám, já to nedělám všechno sám, ženě mnohá, dělníků málo. čteme, to říká sám Ježíš. Ale je nezbytně nutné zachovat správné pořadí, protože pokud ta služba není ze správných motivů, pokud tam není ten motiv opravdu láska k Bohu, ale jsou tam ty moje vnitřní skryté nějaké bolesti a sebepotvrzení a ty věci, tak ta služba vlastně nemůže mít efekt. Pořád musí být, stejně jako v desateru, to je na prvním místě, co tam je. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Já jsem Bůh, který pro tebe něco udělal. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. To pořád platí. Ani těch bohů, které se tváří potřebně a zbožně a dávají nám na první pohled smysl, náplň a hodnotu. Služba Bohu, která nevychází z lásky, ale z pokřivených motivů, nemůže být požehnáním. Pak jsme jako ti pastýři, o kterých píše prorok Ezechiel, Ezechiel 34. Pastýři, kteří pasou sami sebe, ne stádo. Namísto, aby stádu přinášeli prospěch, tak oni ho využívají pro sebe. To je problém těch služebníků. Vlastně nejsou služebníci, to jsou vlastně paraziti. Protože oni používají to stádo k tomu, aby potvrdili svoji vlastní hodnotu. A takovým pastýřům, tam říká Hospodin prostřednictvím proroka Ezechiele, opakovaně běda. Takže my musíme mít neustále na paměti, že všechno, co stojí výš než Bůh a náš vztah k němu, je ve skutečnosti modlu službou, i kdyby to byla práce pro Boha. Znovu se vrátím do Ozeáše 6.6. Neboť já mám zalíbení v milosrdenství a ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. A Pán Ježíš ve velekněžské modlitbě říká totéž, Jan 17.3, a toto je život věčný. Jak jsme to četli, farizové zkoumali písma a myslili si, že mají v nich věčný život. Oni hledali věčný život v tom zákoně, v tom poznávání, v tom dodržování. A Ježíš říká, toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Poznání a poznávání Boha je to, co je podle písma stěžejní a nejdůležitější ze všeho. V tom je věčný život. Zakončím opět prorokem Ozeášem, tentokrát z 10. kapitoly, 12. verš. Tam říká Ozeáš Izraeli, zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor. My tady mnozí zemědělci nebo zahrádkáři aspoň, když chcete, aby vám něco začalo růst na zahrádce, která třeba dlouho byla pustá, musíte to pořádně zrýt, musíte zorat. To je to, co tam Ozeáš říká. Zorejte si úhor. To samé říká prorok Jeremiáš. Zorejte si úhor, nesejte do trní. Je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. Amen.